2011-yili 10-ayning 9-chi kuni Amerika ovozining Xitoycha tor beti doklad Xitoyda sanoatning dashmoyishi o'rliganlikdan Amerika sanoat savdogarlari Xitoydan zo'r ko'lamda chekinmoqchi mavzuli maqola e'lon qilib, 15% Amerika shirkatlari pat arada Xitoydan chekinib chiqadi deb ko'rsatdi. Tabiati echilib muradiga yetganda to'zmaydigan gul bo'lmaydi. Xufangni surtib sahnaga chiqib olib, sahnadan tushmaydigan artist bo'lmaydi. Xitoyda 10 yilni boshdan kechirgan atalmish madaniyat inqilobi Deng Xiaoping yo'qtayil deb boshlanib, oxirida Deng Xiaopingni taxtga chiqarib oxirlashganda Xitoyning 30 yillik iqtisodiy siyosiy va jungoliq islohotchilar jamiyatining iqtisodiy istiqbolimi bir yerga qopsilib qolgandek ko'rinadi. Xitoyni ishlab chiqarish bosqichiga aylantirish Xitoyda hukumatni ishlab chiqargan mahsulotni chet elga eksport qilib berdigan hukumatga aylantirishni hamhel qilgan g'arb shirkatlarining tushumi o'xshashda barbod bo'lamdi nima. Xitoyda korxonalar taqilishga boshladi. Taqolmaganlari hayot mamotliq elishish jarayoniga kirib qoldi. Pul pahonligi, amga kuchi qimmatining o'rlab ketishi, xom ashyo bozorlarining uzilib qolishi, ichki ehtiyoj, sotib-olish kuchining o'rlamaganligi, tashqi iqtisod sharoitining ko'ngildagidek bo'lmasligi, Xitoyda pul kursining o'stirilishi, banklarning pul chiqarishni qisqarishi, hukumat talablarining ko'payib ketishi qatorliq omillar hozir Jiyang, Zinju, Shanghai qatorliq o'lik shaharlarda o'rta va kichik korxonalarning taqilib qilishini keltirib chiqadi. Fursatdan foydalangan jazoxo'rlar hukumat xizmatchilaridan jazoga pul qo'yg'uchilar bilan birlashib, jazoga pul qo'yib, o'lim yetim voqealarini keltirib chiqargandan boshqa jamiyatni davolg'ush va tavrinish paydan qildi. Qarag'anda yuqorgi masalalarni har bir siyosiy xarakterlik masala deb qaralib bo'lmaydi. Bu ahvolni albatta iqtisodiy qonuniyatlarning o'zini ko'rsatishi va jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlarining o'zini ifodalashi deb qarash kerak. Bundan qonuniyatlar kishilarning irodasiga bog'lanmaydi. Masalan, xom ashyo chet eldan kirishi mumkin, davlatning ichidan chiqishi mumkin, lekin u tugamaydigan modda emas qo. Ya'ni masalan, xom ashyo ishlab chiqarish, ehtiyoj ta'minlash o'tirishki ziddiyatlarni har qanday hukumat kontrol qilolmaydi. Faqat ta'sir ko'rishi va vaqtli planga olishi mumkin. Fuqarolarning sotib-olish kuchini siyosat belgilayolmaydi. Masalan, uyg'ur dehqonlarining sotib-olish kuchini shakllayolishi mumkin. Lekin oxirgi hisobda qulning amga kuchimi kerak bu, shuni qulning ehtiyojiga yo'l qo'yish kerak bu. Shundoq ahvolda Amerika shirkatlarining Xitoydan chekinib chiqishi kishini to'liq xushol qiladigan bir hodisadir. Undaqda Xitoyning iqtisodiy qanday ahvolda qoladi va hukumatining taqdiricha